Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Mġdijt merba l-istemmija ta' Campus FM għal-program iħor fissensi la' Storja u Jett mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistiden tagħna hija Crystal Attart Trevisan li taħdem ġewwa Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Heritage Malta, bħala Coordinator Curatorial Support fejn taħdem mat-tim kuratorjali biex tuħsib il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti u li wasluha lin-nies permezz tal-Mużew u diversi werijiet. Hija studenta tad-dottorat fl-Institute of English Studies, parte mill-School of Advanced Study fl-University of London. Tistudja l-istorja tal-istampar u tal-ktib kif ukoll il-kollezzjoniżmu u s-suq tal-inċiżjonijiet, ir-rwol tagħhom fit-qassim ta' informazzjoni u kif jinfluwenzaw l-preferenzi artistiċi. Crystal għandha żewġ Masters mill-Università ta' Malta, waħda fl-istorja tal-arti, fejn speċjalizzat fuq il-kollezzjonist u storiku tal-arti tas-seklu 18 il-Konti Saverio Marchesi, u Masters oħra fuq il-letteratura u l-kultura popolari fejn studjat l-istorzjonijiet tal-ktib. Crystal, grazzi tal-li oġbogħt kum magħna. Mija kan nitkellmu fuq oġġetti stupendi biex tħares lejhom xogħlijiet, kopji ta' xogħlijiet tal-artist importantissimu Albert Dürer li nsabu appuntu fil-Kollezzjoni Nazzjonali fil-Muża. Għaliex għażilthom xi fissru għalik fejn toħodna?
Grazzi Manuel u Liam tal-istedina. Llum għażilthilkom tliet inċiżjonijiet li mhumiex Albert Dürer, huma ispirati minnu. Ma kopji, ma folots ukoll, ma juru l-importanza u l-popolarità ta' Dürer fis-sekli kemm fi żminu kemm ta' warajh. U juru wkoll għalija jgħalmu fuq x'inhi l-inċiżjoni. Għax ħafna nies jaħsbu li l-inċiżjoni ma teżistix l-oriġinali għax huma d-natura magħmuli biex ikun hemm iżjed minn wieħed. Imma bdew l-inċiżjonijiet ħamrikom kif kull inċiżjoni hija oriġinali. Nibdew?
Iva ta'.
Nfakru dejjem l-issemmija li jista' jaraw anke ritratti ta' dawn fuq il-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM.
Mela, l-ewwel waħda li qed nurikom hija l-daħla ta' Ġesù f'Ġerusalemm. Qed naraw li l-Ġesù fuq ħmara mdawwar bin-nies qed iżommu l-palmi wkoll. U ħaġa li nixtiekom tiffukaw fuqha hija fuq l-arkata fuq il-lemin li hija d-daħla ta' Ġerusalemm hemm kwadru żgħir vojt. U dik għall-istudjus tal-istampi mal-ewwel tgħidlek dinja kopja ta' Dürer. Għaxix, fil-fatt dinja magħmula minn Mark Antonio Raimondi. Kien inċiżu l-famuż ħafna u hija kopja ta' waħda mill-prints, mill-istampi li għamel Dürer għas-serja ta' il-passjoni żgħira. Għax mbagħad kien għamel serja ta' inċiżjonijiet ikbar tal-passjoni ta' Kristu. Dürer kien ħareġ il-passjoni żgħira fil-1508, tiegħu kienu woodcuts, jiġifieri kienu stampi magħmulin minn pjanċa mnaqxa fl-injam, u dan kienu popolari mens fl-Ewropa kollha. U kienu jiġu kollezzjonati kemm minn kollezzjonisti ta' stampi u kemm minn nies li ma kinux jaffordjaw jixtru pittura ma xtaqgħu Dürer, allura kienu jixtru l-inċiżjonijiet. Di ovvjament tot tal-inċiżjonijiet kollha mhix Dürer biss. U Mark Antonio Raimondi tant oġbuħ li deċida li jagħmel kopji, il-kopji tiegħu ma kinux fl-injam, kienu mnaqxin fi pjanċa tal-ħadid, l-kien jidulu engraving, għaxix, għax l-netu kien ndorri juzet ekki teknika, u għax pjanċ tal-ħadit s-servi għafni zep minn pjanċ tal-injam. Allora, seta jistampa iżjed minnom. L-istoria għamurru f-tisnin qabel, f-1506, Durer induna kien hemm xi ħadd li qed jikkopja x-xogħlijiet tiegħu. Għax xi ħadd minn Venezia kien batlu stampa inċiżjoni mill-ħajja tal-Verġni li kien għamel Durer kienet serja ta' prints ukoll, ma kienet kopja. U Durer skopra li dan Mark Antonio Raimondi kienet jikkopja l-series tiegħu u kienet jiffirmhom bil-monogram bil-firma AD ta' Durer.
Tiprofa jaddijom ta' parsa ġurri.
Eżatt, eżatt. U tella l-orti Venezia. Tella l-Raimondi u tella l-familja li kienu l-istampaturi ta' din is-serja. U l-orti għata li Raimondi ma kienx qed jagħmel saċ kopji, għax l-orti ffokat mhux fuq li Raimondi kien jipprova jitħab in-nies, imma fuq kemm kienu simili l-oriġinali bil-kopja. Maċi differenzi kien hemm, teknika differenti u dettalji differenti. U l-orti li l-Durer għatlu għandek tħossu konorat li hemm artist daqshekk importanti li qed jikkopja xogħolok. Durer ma kantx ħagost.
Fil-ħajja dejjem skont kif tara se
l-affarijiet. U fil-fatt l-orti qalet li Raimondi li jista' jkompli jikkopja x-xogħlijiet ta' Durer imma ma jistax jiffirmhom AD bil-monogramma ta' Durer. U fil-fatt għalhekk f'din is-serji li saret sentejn wara naraw li l-kwadru huwa vojt m'hemmx il-firma AD ta' Durer. Allora Raimondi baqa' jikkopja Durer ma bda l-kwadru xorta qed jgħidilkom isma' din hija meħuda minn Durer għalli ma jistax niffirma.
Sewa.
Illa ħaġa li dak iż-żmien kien vera onur li artist jikkopja xogħlok għax inti biex titgħallem l-arti ridt tistudja mill-majstri ta' qablek. Allura kull artist kien jikkopja x-xogħlijiet ta' nies ta' qablu. U kif stajt tikkopja x-xogħlijiet eżempju kien tiegħek għalija, kif stajt tkun taf fil-Kappella Sistina ta' Michelangelo? Mhux tru prints, tru inċiżjonijiet. Allura, dak li kien, l-inċiżur kien jikkopja kemm pitturi, jikkopja fuq drawings, jikkopja fuq inċiżjonijiet oħra, biex dejjem jifirxu dawn l-immaġni, l-pitturi u l-invenzjonijiet ta' artisti famużi mal-Ewropa kollha. U kopji kienu parti minn dan is-suq.
Ħaġa li qatt ma kont smajti li kellek il-pjanċi tal-injam minn għalija li hemm kienu tal-ħadd. Dak
jgħidulhom woodcuts, inti fil-printing tgħidulhom matrices, matriċi nimmaġin tiġi bil-Malti. Għandek kemm dawk li huma fl-injam li meta tnaqqashom dik li trid li printja l-linja tkun imqabża jidula in relief bħal timbru meta nagħmlu timbru. Il-pjanċa tal-ħadid bil-kontra, dak li tridu jiprintja s-wet, tnaqxu l-ġewa. Allura inti l-linka ħateħel fil-grooves fil-ħofor li għeddame. Mbagħad tnadda fil-pjanċa biex neħi żejjed. Xi għandek jew woodcut li hija imqabża jew pjanċa fejn għandek il-linja naqxa l-ġewwa.
U dejjem tippressa.
U dejjem tippressa.
U Durer kien jaħdem primarjament f'xi metodi jew bit-tnejn.
Kien jaħdem bil-woodcuts u bl-inċiżjonijiet. Eżempju, l-serja kien għamela bil-woodcuts u kien jagħmel inċiżjonijiet. Hemm imbagħad l-inċiżjoni bl-għaxtu, fejn inti flok tnaqqax direttament bidejk ġol pjanċa, tiksi l-pjanċa jisa bil-tip ta' taħlita jisa xema, u mbagħad blabra inti tpenġi fija biex terġa' tikxef il-ħadid u tniżel pjanċa fl-għaxtu. U l-għaxtu jiekol il-pjanċa u hekk qed tħalli l-linja mingħajr ma toqgħod tafas inti fil-ħadid stess. Dik hija teknika oħra ta' inċiżjoni.
Ingenjus. U dil-print partikolari li konna nitkellmu fuqha kien hemm żmien fejn kienu jaħsbu li hija ta' Durer.
Iva, ħafna mill-prints ta' Mark Antonio Raimondi kienu kif tgħid marketed bħala Durer.
Na diffiċli biex tinduna wkoll.
Diffiċli eħe għax jekk tara l-oriġinali il-composition, il-figuru ma eżatt l-istess, tinduna mit-teknika. Għax.
Tkun esperta kif inti biex tibda taqbad.
Eżatt, għax jien għalija.
Il-mod tibda tinduna, ta' għax, eżempju, għax ħaġa li turi xini inċiżjoni, l-linja fl-inċiżjoni dejjem ħa tasal għal ponta. L-linja tkun ħoxna u mbagħad issir dejjem iktar dejqa, dejjem iktar qiegħa, miż-żewġ naħat. Dakka xinti metta tnaqqax bil-bjurin jiedulu tkun jisu apparat forma ta' vir ponta et tibda tafas tamel pressa allura l-linja min irqiqa t-teħxin tu tamel pressa u biex toħroġa t-terġa tnaqqas il-pressa allura l-linja terġa tirqa biex finti tista t-darri għajnejk biex t-fittex daw l-linji u t-tinduna li u mażjet t-tojoq fit-truf għarra mektajt li għan-inċizjoni Woodcut hija differenti x'linja tkun ġeneralment naqal żejt ħoxna, fatt għal xiex kien innovattiv daqshekk Dürer għax irnexxielu joħroġ raffinatezza u dettalji irqaq anke fil-woodcut li mhux faċli għax inti biex taqta' linja f'linjam tittaqta' iż-żejjed miż-żewġ naħat. Allura titħalli biżejjed biex tagħmel linja imma ma tistax tinqasam, allura tneħħi iż-żejjed miż-żewġ naħat imma titħalli bil Bizzed biex meta tagħmel pressa ma tinqasamx, imma tixtieq li tkun irqiqa biex tista' tagħmel affarijiet raffinati wkoll.
Preċiżjoni inkredibbli.
Preċiżjoni inkredibbli ħafna iva. U l-linja mhu żiet artab mill-pjanċa tal-ħadid.
Mela fuq dak il-punt ħanifqu għal ftit minuti ta' mużika, però b'għaw magħna x'fadlilna aktar inċiżjonijiet nesploraw flimkien ma' Crystal.
Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really put it up this time. Deny my dear, but it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I ripped it up this time. Deny my dear.
Lura għattini parti tal-programm tagħna wara dik il-waqfa mużikali fejn illum qegħdin nitkellmu ma' Crystal dwar dawn l-istampi ħalli intu għom il-titlu sempliċi tijaw u għasanna biex nitkellmu fuq l-aħħar tnejn li għazilti inti u din li għanna u d-diemna u n-istiden l-semmija tana kolla li jitu fuq il-Facebook page tana biex jaraw u madin naraw għalija ħafna klib tal-kaċċa.
Iva, fil-fat, din hija inċiżjoni li turi ħames klib tal-kaċċa, xogħol minnhom naf li huma razza ta' Greyhounds u oħrajn huma tal-kaċċa. Mela,
inħallu hemmhekk.
Eżatt. Din hija inċiżjoni interessanti immens. L-ewwel nett jekk taraw fuq ix-xellug isfel hemm l-AD ta' Dürer, l-firma ta' Dürer. Imma mhijiex ta' Dürer, meta tara tistudja t-teknika ta' jiddi mhijiex raffinata ta' Dürer, imma d-disinn huwa ta' Dürer u żiet titħawat. Fil-fatt naqra riċerka l-muża skoprejna li din hija sa ċertu punt kopja hija ispirata minn inċiżjoni ta' Dürer oriġinali li ħareġ fil-1501 tal-Santo Eustachio li kien il-patrun tal-kaċċaturi. U f'din il- Din l-inċiżjoni Dürer kien għamel ħames klib. U din l-inċiżur anonimu li għamel din l-inċiżjoni li qed naraw b'ħames klib quddiemna qabad daw il-klib ta' Dürer u kopjhom ġabhom flimkien u għamel kompożizzjoni ġdida b'ħames klib tal-kaċċa żiġ veduti wkoll u tefala l-firma AD ta' Albrecht Dürer.
Xi hija ispirata minn Dürer.
Ispirata minn Dürer, eżatt. U hija wkoll klieb huma kkupjati, mhux trejsjati, kkupjati freehand, imma huma d-disin ta' Dürer. Li tara meta inti tħares lej l-inċiżjoni oriġinali ta' Santo Eustachio ta' Dürer tħares lej di tinduna l-klieb qegħdin bil-kontra, iħarsu bil-kontra. Għalxiex għax inti meta għandek stampa qudiemek jekk hiex pittura, inċiżjoni, drawing, u qed tikkupja fuq il-pjanċa. Meta ħad iġi biex tipprintja l-istampa, l-istampa ħad iġi bħares bil-kontra. Bħal timbru. U ovvjament u kopja l-klib kif rom fuq il-pjanċa meta ġi t-stampata ġew ħarsu bil-kontra. Imma l-kreattività xorta m-meda, għax ġabhom flimkien, għamel kompożizzjoni ġdida, it-teknika hija ta' l-engraving ta' inċiżjoni fil-pjanċa tal-ħadid bħal ta' Dürer. U turi kemm kienu popolari Dürer. Fil-fatt dan ukoll xtaq jitħaq bin-nies u użiet il-firma AD ta' Dürer. Fil-fatt anke meta nxtrat di kienet maħsuba minn għalija kienet ingħata donation. Kienet maħsuba ta' Dürer u anke aħna donna naħsbu ta' Dürer, imma jiex.
Issa hawnhekk xtaq tinsaqsik mistoqsija. Ta' riċerka li żgur inti qed tagħmel u hija tant importanti, il-famużi MARs.
Oh, yes, l-Annual Reports.
Iva, tista' tgħidilna ftit aktar anke biex issemmiha jifhmu inti għadek kif qed tiġi donazzjoni ma di ġifieri nafu d-data, nafu minn tajjinna.
Mela, aħna għandna l-Museum Annual Reports li jibdew minn 1902 għandku, eżatt. U fihom hemm l-istorja ta' kull ħaġa li ġrat fil-Mużew Nazzjonali sa tal-lum tista' tgħid, ma' folja llum hemm Heritage Malta. U fihom jintniżel kull ħaġa li nxtrat għall-mużew, kull ħaġa li nstabet f'xi siti arkeoloġiċi, donations li kienu jħallu n-nies jew li kienu jħallu fil-wirt tagħhom. U aħna b'hekk nistgħu nistudjaw dak li jgħidula provenjenza ta' l-oġġett, nistgħu nfittxu ċerti xogħlijiet f'dawn l-annual reports u ngħidu ara dik kienet donazzjoni ta' tat-tali jew din ixtrat mill-kuratur din is-sena. Mhux dejjem huwa faċli, kultant eżempju naf pittura ta' Francesco Zara tissemma bil-suġġett u bl-artist, ma ġieli issib acquisition of 12 prints. Jo, donation of 10 watercolors. U da' sekk.
Toffendi biex il-kuratur ta' għabla.
Dejti jom stax kun għazja specifiku. U da' ma kunux jgħamlu l-inventory cards da' fizmi, kif namlu għom aħna bl-informazzjoni. Ġifiri mux dejjem faċli s-sip
il-fitter. Spunt interessanti, kem il-na bħala nazzjon nikkollezzjonaw, kemm inna nkunu kemm xejn m'inti kolużi għax fl-aħħar mill-aħħar dan qegħdin nitkellmu 120 sena ilu u l-kuraturi ta' qabilna kienu m'inti kolużi u grazzi għal dan aħna nistgħu nkomplu nagħtu din l-istampa ta' il-kollezzjonizmu f'Malta li inti żgura taħdem taħdem ħafna fuq. U minn hawnhekk nixtieq ngħaddu għat-tielet suġġett li għandna. Żgur mhux ħanejtlek x'qed nara jiena u ħanħalli kollox f'idejk dwar dan it-tielet stampa li qegħdin nitkellmu dwarha.
Mela, din l-inċiżjoni li wkoll kienet maħsuba ta' Dürer turi torment ta' Sant'Antnin mid-demoni. Qed naraw Sant'Antnin fl-arja għandu wiċċu qed juri serenità, avolja għandu ħafna xjaten u demonju kreaturi koroħ madwaru jiġbdulu d-daqna, xaru, etuħ, bitzku.
Nikkumpatu ħafna u
Sant'Antnin. U l-kreativita l-immaġinazzjoni f'daw il-kreaturi titbelħek xiġmien. U nerġgħu naraw il-filma famuża AD ta' Dürer. Imma min jaf xi ħaġa fuq l-inċiżjoni mal-ewwel jgħid di żgur miex Dürer, għax din hija waħda mill-iżjed inċiżjonijiet famużi ta' Martin Schongauer li kien inċiżur li ġi qabel Dürer. U kien bravu immens, kien iżjed fil-perjodu tal-gotiku, l-gotiku tart, mentri Dürer kien rinaxximentali, u din hija waħda mill-iżjed famużi tiegħu. Imma din mhijiex kopja ta' Schongauer, din hija kopja ta' kopja. Għax
spjegalna hija.
Mela, Schongauer għamel l-oriġinali tiegħu Sant'Antnin fl-1475 fejn dawk is-snin. Fil-1590 kien hemm dal-inċiżur Rafael de May li għamel kopja tagħha pjanċa fil-pjanċa wkoll bil-ħadid. U għamel da Sant'Antnin, żied xi veduta wkoll, żied xi kliem u ħareġa bħala kopja ta' Martin Schongauer u firma ismu, ma kienx qed jitħab in-nies.
Sawek all good.
Eżatt. L-istess teknika ovvjament kienet bil-kontra, tħares bil-kontra bħal ma tftehmna. Tiġi din l-inċiżjoni qudiemna u dejt nitħawwad meta rajta għax mhijiex engraving, mhijiex inċiżjoni, hija inċiżjoni blaġtu. Tinduna mill-linji għax ma mhux ġejjin fil-ponta. U firmata Dürer, mentri ta' de May ma kienx. U fil-fatt din hija ta' artista anonimu fis-seklu 18. 1700 li uża t-teknika tal-għaġtu biex jikkopja l-inċiżjoni ta' Rafael de May. U nintuna għax ħalla l-istess veduta li għamel Rafael de May. U żiet l-ħbre Dürer, il-monogram ta' Dürer, egen biex jitħab in-nies. Imma l-lura nejdu għax miex bil-kontra ta' l-inċiżjoni ta' de May. Probabli li għamel da' l-inċiżur għabat tracing paper uża biex jikkopja l-inċiżjoni ta' de May. Qabel ma kkopjal fuq il-pjanċa qalba bil-kontra, biex ma tiġi stampata tiġi eżatt ħasa de May.
Ħasibana aktar minn tal-klib tal-kaċċa da.
Eżatt. Imma ma xorta titħares bil-kontra ta' Martin Schongauer tal-oriġinali, u rrid jitħaq bin-nies billi żiet l-ħarbet Dürer. Insomma, b'daw l-inċiżjonijiet jien rrid nurikom l-onet il-popolarità ta' Dürer. U l-inċiżjonijiet għandhom din reputazzjoni kera li huma kollha kopji għax din natura bħal medna magħmulin biex ikun hemm iżjed minn wieħed. Dan artist eżempju jagħmel 1000 u mbagħad jista' jbiddel xi ħaġa fil-pjanċa, jagħmel 1000 oħra. Wara li jmut il-pjanċ tista' tibqa' tiġi stampata, ovvjament tibda titmermer biż-żmien jibdew joħorġu d-difetti. Xi ħadd jista' jaqbad jagħmel kopja freehand bħal ma rajna l-aħħar żewġ inċiżjonijiet anke ta' Raimondi. Imma kull inċiżjoni hija oriġinali. Għandha xi ħaġa li hija tagħha dejjem hemm jew teknika differenti jew il-pressure eżempju ta' waqt li qed tistampa hija differenti, l-ammont tal-inka li qed qiegħed, kemm naddaħt il-pjanċa qabel ma stampajt. Kull inċiżjoni jgħidula impression u kull waħda hija oriġinali. U għandha tiġi studjata lejha.
Kull oġġett hija storja.
Eżatt, kull oġġett huwa storja.
Kristin nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija.
Ejli.
X'inhi l-ħolma tiegħek għalihom daw fil-kollezzjoni nazzjonali? X'inhi l-ideali għalihom?
Mela, li nwasslu l-arfien hemm barra fuq il-kollezzjoni li għandna u nkomplu kabru kollezzjoni u nagħlmu minnha, speċjalment fejn tidħol l-istorja tal-arti. Inti ma tistax tistudja pitturi tal-arbaħ Dürer imma inċiżjonijiet li huma oriġinali ta' għandna Dürer oriġinali wkoll. Tista' tiġi u tara u tistudja Dürer f'inċiżjonijiet, tista' tistudja tant artisti fl-inċiżjonijiet.
Ija parti mill-kollezzjoni li forsi int nisiet.
Eżatt.
U inti qed terġa' tagħti dawl fuqha u min hawn inkompli nħeġġek biex tkompli tagħmel dan ix-xogħol huwa tant interessanti. U żgur is-semija tagħna ħadu gost jisimgħu dawn il-ftit kliem li kellek għalina fuq dawn it-tlet stampi. Għal darb'oħra Kristel, grazzi
tal-artist
semija tagħna, jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ, insellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Storja oġġett. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.